cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra donosimo zapis sa predstavljanja dijela Ogledi o srpskom crkvenom pojanju profesora magistra Predraga Miodraga, docenta na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju, koje je održano u petak 25. maja ove godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Na promociji ovog kapitalnog i značajnog dijela o knjizi su govorili magistar đakon Mihajlo Lazarević, đakon Pavle Lješković i autor magistar Predrag Miodrag. U toku večeri nastupio je i kamerni hor Bogoslovije. Moderator večeri bio je teolog Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa našeg radija.
Profesori, učenici i večerašnji gosti ove naše bogoslovije, čast nam je da večeras predstavimo uvaženog gospodu profesora koji će vam govoriti o dijelu knjizi Ogledi o srpskoj crkvenoj muzici, uvaženog profesora magistra Predraga Miodraga, koji je u toku svog života vaspitavao i učio pokoljenje i pokoljenja bogoslova i teologa u našim bogoslovskim školama, od manastira Krke, bogoslovije Sveta Tri Jararha, preko Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, pa do bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Karlovcima i fakulteta za konzervaciju i restauraciju u Beogradu. Uvaženi profesor Predrag Miodrag, da pomenem, kao svršeni bogoslov od 20 godina počeo je da predaje crkveno pojanje po blagoslovu Svetog Arhijerejskog sinoda i episkopa tadašnjeg dalmatinskog Stefana, potonjeg Žičkog, i 3 godine se bavio pojanjem u bogosloviji Sveta Tri Jararha u Krtki. U isto vrijeme završava i srednju muzičku školu u Zadru, da bi nakon toga otišao na dalje muzičko i bogoslovsko usavršavanje u čuvenu Petrogradsku duhovnu akademiju, gdje je uspješno završava 1981. godine. Također, godinu dana kasnije završava i smjer dirigovanja kod čuvenog profesora Nikolaja Uspenskog. Nakon toga vraća se u otadžbinu, gdje zauzima katedru na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i predaje crkveno pojanje i diriguje horom studenata Bogoslovskog fakulteta naše crkve. Do 2005. godine bio je profesor u Beogradskom fakultetu, a u međuvremenu od 1994. postaje i profesor na pomenutoj akademiji, u čijem izdanju je ova knjiga izašla, u kojima profesor u toku svog višegodišnjeg bavljenja i praktičnim i naučnim bogoslovsko-pojačkim istraživanjima se bavio tokom skoro 40 godina, otkad se bavi pedagoškim radom. Ja neću više dužiti o uvaženom profesoru, nama je čast da je on večeras među nama, a o dijelu koje ćemo večeras predstaviti govorit će nam profesori naše bogoslovije, đakon magistar Mihajlo Lazarević, dirigent hora naše bogoslovije i dirigent hora Srpskog pjevačkog jedinstva iz Kotora i profesor crkvenog pojanja đakon Pavle Lješković i sam autor gospodin Predrag Miodrag, evo na samom početku dajem riječ ocu đakonu Mihajlu da kaže svoje izlaganje.
Časni oci, poštovani profesori, đaci, uvaženi profesore, drago nam je što ste sa nama. A razlog zbog koga smo se ovdje sastali jeste i knjiga koja nosi naslov Ogledi u srpskoj crkvenoj muzici. To je zbornik radova koji je podeljen u dva dela ovako, gledajući knjigu, ali ja sam je podelio ipak u tri. I prvi deo ove knjige bavi se temama vezanim za jednoglasno crkveno pojanje. U ovom delu autor se bavi nastankom srpskog crkvenog pojanja, njegovim zapisivanjem, očuvanjem, njegovim mestom u muzičkoj umetnosti kao specifikumu, jer je pojanje kao i narodna pesma, podložno promenama, iako je uslovno unificirano. Ono čime se naš autor također bavi je i problematika vezana za pojanje i pojice za pevnicama u toku samog bogosluženja, kao i o načinu čitanja, odnosno pevanja, a mislim da bi se najpravilnije i bilo reći čitanja povišenim glasom ili pevanim čitanjem apostola i evanđelja u našoj pomesnoj crkvi. Kako bi po tom uzoru i budući poslanici na njivi gospodnji pravilno i estetski istakli taj veoma važan deo bogosluženja, u kojoj dobijamo pouku i svedočenje o živoj i žive riječi gospodnje. U njegovim radovima prikazana je dosljednost u pisanju teksta. Uvek je taj rad nečim potaknut, da se oko njega autor ozbiljno pozabavi, koristeći pri tom svu moguću literaturu i stranu i domaću koja mu je dostupna u tom trenutku. Ali to ne znači da je profesor samo vešto iskombinovao te podatke koje je dobio, već na jedan vrlo jednostavan način, istraživši celu tematiku kojom se bavio, predstavio to čitaocu, potvrdujući to kroz radove na iste ili slične teme renomiranih teologa, a i muzičara. Profesor je usto vreme i istraživač. On je zadrao i u temu koja se pored muzikologije bavi i etnomuzikologijom, upoređujući naše crkveno karlovačko pojanje, nastalo na tradiciji srpskog, grčkog pojanja 17. 18. veka i narodnog melosa. Ovo su ukratko teme kojima se bavi naš profesor u ovom prvom delu. Ja ne želim da vam sad prepričavam što se tu dešava, jer onda nećete imati razlog da pročitate te radove kojim se profesor bavio toliko dugo vremena. U drugom delu ovog zbornika autor se pozabavio horskom pravoslavnom crkvenom muzikom. Naglašavam pravoslavnom, jer horska crkvena muzika na zapadu već uveliko egzistira u raznim oblicima, dok se na istoku, tu mislim na rusku pravoslavnu crkvu, ona vrlo obazriva u početku uvodi, a kasnije i agresivno sprovodi odluka o njenom uvođenju u bogosluženje. Autor je lepo i veoma pitko u svom radu objasnio kako je došlo do smene tradicionalnog ruskog pojanja i ko su glavni akteri, da ne kažemo krivci, za tu drastičnu promjenu u muzici pravoslavnog slovenskog istoka. Kao što znamo, sve je počelo jednoglasnom muzičkom tradicijom naslijeđenom iz tradicije jevrejskog bogoslužbene prakse. Bez obzira da li se radilo pevanju himni tada ili psalama, svih prisutnih u sinagogama, ili antifonog pevanja, znači smenjivanja pevanja sveštenika i naroda, ili grupe naroda u sinagogi, ili muškaraca ili žena, kao i o načinu čitanja i tore drugih tekstova. Sve to jedan ima svoj jedan logičan sled stvari, a koji se nastavio u ranoj crkvi i širio dalje. Tako da, kad sagledamo s ove perspektive, u crkvi do sad ništa nije palo s neba, što bi običan narod rekao, nego sve ima svoj razvojni put i razvojni tok. Tako i pojava višeglasnog pojanja nije došla kao neka trenutna izmišljotina nekog nadarenog i nepoznatog pojedinca, već je do nje došlo iz najbolje namere, a to je da se ulepša bogosluženje pevajući i slavajući gospoda tako što će se same melodije ukrašavati pratećim glasovima glavne melodije. Naravno, kako je kod Rusa sve veliko i grandiozno, tako se i tako pojanje prvo kod njih javilo i razvilo se i razvija se kod svih slovenskih naroda i dan danas. Takvi utjecaj se počeo javljati i kod Jelina, znači da napravimo jedno poređenje početkom 20. veka. I u početku su kompozitori nalazili na veliki otpor. Međutim, danas u Grčkoj imamo veliki broj kompozitora koji tradicionalne napave harmonizuju na način kako to rade njihova slovenska braća, kompozitori u Rusiji, Srbiji, Bugarskoj i u drugim slovenskim zemljama. Oni danas imaju mnogo više uspeha na zapadu i u njihovoj dijaspori koja na taj način upoznaje inoslavljen sa pravoslavljem, ali u grčkom jezičkom području svih pomesnih crkava shvataju da višeglasje nije uvreda Bogu, nego naprotiv njegovo veličanje. Dalje u tekstovima našeg uvaženog profesora vidimo da je tekla nadradnja tog novog načina pojanja uvođenje novog stila u vidu takozvanih duhovnih koncerata, koji su mogli da se iskoriste u samom bogosluženju, ali i da kompozitorima na jedan novi način, izlazeći iz pravoslavnog domena, daju mu jedan novi način delovanja i jednog novog načina izraza. Naravno da je sve ovo imalo velikog uticaja i odjeka kod nas, u Karlovačkoj mitropoliji, kasnije u Srbiji, pa sve do današnjih dana. Jer znamo da se naša inteligencija druge polovine 18. veka pa nadalje školovala na zapadu, a svetionik im je bila carska Rusija. Kombinujući sve što je dobro za naš napaćen narod u raznoraznim okolnostima istorijskim, a želeći da budemo, kao i uvek, kroz svu našu istoriju koja je veoma bogata i svetla, deo civilizovanog sveta, pa i na ovom polju mi se razvijamo i potpuno sustižemo sve domete evropske civilizacije i pravoslavne Rusije. Mnogi pregaoci, kao školovani muzičari, tako i oni amateri sa visokom odgovornošću i visokim amaterizmom, koji je taj amaterizam odavno prevazilazio okvira amaterizma u smislu da ljude koje se bave time zovemo amaterima samo zato što nisu možda završili neke zvanične muzičke škole, ostavili su ogroman trag u našoj muzičkoj istoriji. A sve to potpomognuto uvek vizionarima, kako crkvenim, tako i laicima, koji su znali da ulaganje u školovanje, u budućnost, nauku i umjetnost mogu samo proslaviti naš srpski narod. Profesor Miodrag se bavio i nastankom mnogih horova u svim krajevima gde Srbi žive ili su živeli. Što je veoma pohvalno jer se dugo ta tema izbjegavala kod nas, pogotovo u vreme komunističke vlasti, ili se to pripisivalo možda nekoj tradiciji neke republike trenutno tad koja je postojala, a ne srpskom korpusu. Neobično razlog za našu širu populaciju da znaju kada su i nastali prvi horovi u Srbiji, pod kojim uslovima, ko su bili njihovi osnivači i dirigenti, kako su delovali, ko je komponovao za njih i tako dalje. Da bi shvatili otkud sad odjednom toliko mnogo horova i pojačkih grupa koje odgovaraju na službama danas u našoj crkvi. Naravno i to nije palo nijotkud, već sve ima svoje utemeljenje u prošlosti. Također, autor u ovom delu pojašnjava i jedan za pravoslavni narod veoma bitan termin, a to je višeglasna muzika ili polifona muzika. I kako se to tumači kod nas pravoslavnih, a kako na zapadu. Također, autor se bavi i konceptnim delovanjem horova. Kako takva muzika na podijumu utiče na slušalca ili može da ima pozitivnog uticaja na svet slušalca, da promijeni svoj pogled na veru i da ga učvrsti u veri ili sad privede veri pravoslavnoj. Kako treba sastaviti, odnosno koncipirati koncertni program da ne bude dosadan, a u isto vrijeme i poučan i topao i za dušu i za um. Veoma zanimljiv rad je i odnos prema instrumentima u pravoslavnom bogosluženju. Kao što znamo, u pravoslavnoj crkvi instrumentalna pratnja i samo sviranje za vrijeme bogosluženja ne postoji. To je odlika katoličkog bogosluženja, ali i nekih drugih crkava koji se po zapadnoj terminologiji podvode pod pravoslavne, ali bolje bi bilo reći istočne crkve. Naravno da je to izazvalo veliko sablazan među vernicima kada se uopšte pomene ta neki vid muziciranja, a da to nije samo pevanje glasom. Kad malo bolje pogledamo sa nekog širog istorijskog aspekta, orgulje kojima se bavi profesor ovdje u njegovom radu su i došle sa istoka, a naravno na zapad. Oni su se na istoku koristile u jednom protokolarnom delu, protokol Vizantijskog cara. Kada bi nekog dočekivao te orgulje, neko je svirao na orguljama i tako je najavljivao dolazak. I dolazak cara i dolazak tog, to je bio znak da oni treba onda da kleknu, da ustanu, da srnu. Znači, orgulje su imale tu svrhu tada. One su prenete na zapad i dobili jednu sasvim drugačiju upotrebu, a to je da se za vreme bogosluženja potpomaže pevanje i da se eventualne sveštene radnje koje sveštenik vrši pokriju tim nekim muziciranjem. Međutim, na zapadu to sve više uzima maha, instrumenti drugi se uvode, orgulje ostaju kao jedan prateći deo bogosluženja, to se sve širi do velikih vokalno-instrumentalnih dela. Ali to sad više nije nepoznanica ni kod nas u pravoslavnoj crkvi. Kada pogledamo vrlo skoro, imali smo i tu priliku da i u Beogradu čujemo jedno veliko delo mitropolita Volkolamskog Ilariona Alfejeva, ruskog mitropolita, koji je komponovao statije za hor, solistu i orkestar. Kada to pogledamo sa neke muzičke tačke gledišta, to nije ništa drugo nego pasija po Mateju, koju već imamo napisanu od mnogih zapadnih kompozitora, sad ovako ovaj, isti tekst samo na nemačkom, na latinskom, nekom drugom jeziku, a sad to imamo i na ruskom. Treći deo ove knjige, kako sam ja uslovno rekao, jesu notni primjeri i dva snimljena kompakt diska, koje prate sve ono o čemu je naš uvezani profesor pisao. Korisno i za teologe, a i za dirigente, i za običnog čovjeka koji iznatežuje dok čita ove radove, sebi može da pusti muziku i na taj način još jače doživi tekstove iz knjige. Naravno da ako neko ima i neke nedoumice oko interpretacije određenih stihira i tropara ili kompozicije uopšte koje se nalaze na ovim diskovima, može ovdje čuti autentično kako to treba da zvuči, jer se pred njim nalazi snimak pravog poznavalaca crkvene muzike kod nas. Na samom kraju ovog mog izlaganja ja bih dodao nešto što ne piše u ovoj knjizi, a može sve nas da se ovako tiče, a tiče se iskustva koje je skoncentrisano u nekih 170 i neku godinu postojanja hora odavde iz Crne Gore, iz Boki Kotorske, iz Kotora, koje sam slučajno ja dirigent zadnjih 20 godina, a to je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, koje je osnovano 1839. godine za vreme Austro-Ugarske kao muški hor, vremenom je preraslo u mešoviti hor i dan danas je takav. U početku dobija note sa zapada, iz Trsta, to je šest liturgija koje je komponovao Francesco Sinico za potrebe kršćanske pravoslavne crkve na tekstove pravoslavne po njegovoj melodiji. On nije znao crkveno pojanje, nego je koristio tekst Iže Herovimi, Slava, Blagoslovi duše i tako sam po nekim svojim napevima, čitali šest liturgije iskomponovao, naučio hor tamošnji i oni su pevali na tim bogosluženjima. Znači, prenule se note u Kotor, pevaju se kod nas. I dan danas se njegove pojedine kompozicije, koje ima vrlo uspelih tamo kompozicije, i dan danas se one nalaze na repertoarima mnogih muških horova kod nas u Srbiji i okolini. Kasnije hor dobija note i iz drugog dela carevine. Znači, pričamo još o vreme kada je Boka Kotorska bila deo Austro-Ugarske, pa i Karlovačka metropolija je isto tako bila deo Austro-Ugarske. Tak dobijamo note Kornelija Stankovića i drugih kompozitora koji su delovali, znači, na teritoriji Karlovačke metropolije. Kasnije stižu note iz Srbije, Srbija se razvija, Beograd, Stevan Mokranjac i njegovi naslednici. Imamo mnogo toga, ono što su komponovali i bokokotorski episkopi, između njih i Vladimir Boberić, koji je komponovao i liturgiju, jednu za muški hor, i čak i mnoge narodne pesme, između ostalih je i Milkina kuća na kraju, to je inače njegova pesma, nije starogradska. Dolaskom Rusa 1917. godine, naravno, Rusi dolaze, najveća elita, donose note, kakve mi šta nismo ni mogli da zamislimo, donose način pevanja, Ivan Mosjenko, dirigent, diže hor Jedinstvo do nesluđenih visina, raznorazni grofove, grofice, baroni, svi oni pevaju Jedinstvo, sve to je jedna divna priča, i onda naravno, kao i uvek kod srpskog naroda, dolazi jedan pad, a to je znači drugi svjetski rat, posle drugog svjetskog rata, hor Jedinstvo ne može više da radi, mora da se povuče samo u okviru crkve Svetog Nikole, katedralnog hrama, i da zadovoljava samo onaj segment svog delovanja, a to je pevanje na bogosluženjima. Vreme prolazi, komunizam traje, 50 godina, ljudi umiru, stare, sve je manje mlađih koji to mogu da održe, ali se oni dalje stoički trude i Boga mi održavaju ta velelijepija u Kotoru koji dan danas traju, ta tržestvena bogosluženja, ostaju u Kotoru sa tim žistokim ritmom bogosluženja koji je bio nikad ne prekinut u našoj crkvi, oni to održavaju i vremenom se vraćamo opet na početak. Potrebna je jedna manja grupa koja će stalno da bude tu i da peva. Jer imamo dosta starih ljudi koji ne mogu redovno da je svakodnevno se penju na Horsku galeriju. Znači, vraćamo se na početak. Treba nam pevnica. Treba nam pojac. Dolaskom sveštenika, vama svima dobro poznatog našeg protojereja Momčila Krivokapića, on tu omladinu okuplja, pravi opet pevnicu, vraćamo se na najpočetak knjige o kojoj profesor piše. 90. godina, komunizam pada, sve se to divno završava, ponovo hor kreće, izlazi,
dolazi skuplje. Onda
dobro, sad, hvala. Sve to ponovo kreće iz početka, sve se to nastavlja, tradicija nije prekinuta, ali šta smo mi zaključili iz svega ovoga? Znači, mi smo zaključili da je nama bitan i pojedinac pojac za pevnicu. I manja pojačka grupa ako je trenutno tu. I manji sastav hora ako može da se napravi. I bilo da je on muški, bilo da je ženski, bilo da je veliki hor, bilo da je to dečiji hor. Znači svako nam je bitan u crkvi, svako nam je bitan za pevnicom da peva i da slavi Gospoda onu činjeni datu. Jer moramo biti spremni na sve. Gospod nam je dao da ga slavimo i u pustinji, i na Svetoj gori, i Svetoj zemlji, i bilo gde na svetu, pevajući unisono, kao na početku, mnogoglasno, u horu, pa čak i u stalnu pratnju, kako se to sad danas izvodi u savremenost.
Hvala uvaženom profesoru đakonu Mihajlu Lazareviću, a da pomenem još da je, pored svog rada kao profesor i vaspitač mnogih generacija bogoslova i studenata Bogoslovskog fakulteta, uvaženi profesor Miodrag i dirigent hora Svetog despota Stefana Lazarevića pri crkvi Svetog apostola Marka u Beogradu, a od 2002. godine on vodi i muški oktet Sveti Sava, isto pri ovom hramu. Također da kažemo da je i profesor Miodrag učitelj mnogih sadašnjih poznatih dirigenata koji rukovode raznim horovima po eparhijama naše pomisne crkve, tako da svi oni svoje dirigentsko horovanje i muzičko obrazovanje sticali od profesora Miodraga. Jedan je od osnivača i festivala Horovi među freskama, koji se održava svake godine u Beogradu, također i dobitnik mnogih domaćih i međunarodnih nagrada od Rusije preko Grčke, tako da za svoj rad profesor Miodrag dobija zasluge kako u našoj pomjesnoj crkvi, tako i u sestinskim crkvama pravoslavnim. Sada bih dao riječ i profesoru crkvenog pojanja đakonu Pavlu Lješkoviću, koji će svojim izlaganjem reći nešto o ovoj knjizi.
Časni oci, uvažene kolege profesori, gosti, dragi đaci, jako je važno što je ova knjiga profesora Predraga Miodraga ugledala svjetlost dana i što se večeras nalazi ovdje pred nama. Ja ću iz svog ugla pokušati da obrazložim ovu svoju tvrdnju, rizikujući da se pomalo i udaljim od ove naše večerasne teme. Naime, naše vrijeme odlikuje jedna snažna potreba za revidiranje. I to u nekim oblastima koje su važne za funkcionisanje jednog društva. Kad je ta potreba za revidiranjem, kad je ona korisna, recimo evo imamo jedan plastičan primjer, recimo iz istorije. Skoro je jedan uvaženi književnik u maniru Solženjicina, oca nacije koji se obraća svome stadu, govoreći o temi Prvog svjetskog rata, doveo u pitanje odluku tadašnjeg državnog vrha Kraljevine Srbije i vojnog vrha o prelasku vojske i naroda preko albanskih gudova. Sa jedne strane, to je donijelo, taj prelazak je donio slavu srpskom narodu, s druge strane, i stanovništvo i vojska je desetkovana, pa je onda se došlo do toga da je srpski narod početkom 20. vijeka ušao sa brojnim stanjem, kao i recimo neke velike današnje nacije kao što su Englezi i Francuzi, a taj vijek završio kao mnogostruko manje broje. Dakle, vidite ovdje revidiranje zaista korisno I ne samo, i mnoge neke odluke, recimo iz kasnije, i u kasnijim decenijama, i u zadnjim decenijama 20. vijeka, zaista su podložne revidiranju. Kad je ta tendencija revidiranja manje korisna. I čak nije od te tendencije pošteđena ni crkva, ni njen život, ni njen opseg djelovanja. I kada to kažem, upravo mislim na srpsko crkveno pojanje, koje je danas naročito ono jednoglasno, kako ga je profesor nazvao, najviše podložno kritici. Draga braćo, sve sumnje kada je u pitanju savremeno srpsko crkveno pojanje se uglavnom svode na četiri velika prigovora. Prvi prigovor je da naše savremeno crkveno pojanje je kasnijih vijekova, odnosno nastalo je u Karlovcima, da je od njega starije vizantijsko pojanje, pa stoga ga treba zamijeniti već spomenutim vizantijskim pojanjem. Drugi prigovor, ovo pojanje treba zamijeniti jer ga karakteriše snažan uticaj zapadne crkvene muzike. Treći prigovor, savremeno crkveno pojanje nije dovoljno elastično da bi se moglo uključiti u proces liturgijske obnove koji je u toku našoj pomisnoj crkvi. I četvrti prigovor, ono nije dovoljno lijepo i vizantijsko je puno ljepše, pa i stoga treba promijeniti mjesta u kojima se oni nalaze. Idemo redom. Prvi prigovor. Zaista ne mislim da pokušam da dovedem pitanje, tu tvrdnju da je bogosluženje u doba Svetog Save i u kasnijim vijekovima naše crkve pratilo vizantijsko pojanje, odnosno kako se profesor izrazio u ovoj svojoj knjizi, da je srpsko, staro srpsko pjenje nastalo u okvirima vizantijskog pojanja. To je činjenica. Ali isto tako i činjenica da baš ovo karlovačko pojanje koje mi učimo u ovoj školi i koje se uči u drugim bogoslovijama najviše sliči našem narodnom folkloru, našoj narodnoj muzici, izvornoj narodnoj muzici. Naime, kao što svaki čovjek kada ulazi u crkvu, on zajednici na korišćenje daje nešto najvrednije što ima, svoje talente i sve ono što ga čini jednom jedinstvenom i neponovljivom ličnošću. To ne znači da kada on uđe u tu crkvenu zajednicu, služeći njoj, da treba da izgubi neke svoje posebnosti, nešto što ga razlikuje od drugih ljudi koji su to prisutni. Isto tako, jedan narod kada ulazi u crkvu, on prinosi od sebe svoje najvrijednije darove. Tako recimo imate badnjak koji nije postojao u vizantijskoj crkvenoj praksi. Imate krsnu slavu, kolač. Isto to važi, draga braćo, i za crkvenu muziku. Kao što je istina da su baš ti prečanski Srbi u vremenu nakon druge seobe uspjeli da uobliče to pojanje, da ga stave u note, to ne mijenja činjenicu da je zapravo ono autentično srpsko crkveno pojanje. Što se tiče drugog prigovora, da je zapadno crkveno nasljeđe uticalo na naše savremeno pojanje, to je istina, ali šta reći onda onom amanetu koji nam je Sveti Sava ostavio? Budite istok zapadu i zapad istoku. Pa gdje se to projavljuje ako ne u kulturi? I tu ne mislim prvenstveno na muziku, recimo na crkveno građevinarstvo, graditeljstvo crkveno. Bili smo ovdje, većina nas je bilo u Dečanu. Spolja, to je jedna trogrodna bazilika zapadnog tipa sa zapadnom ornamentikom, iznutra klasična vizantijska crkva. Raški stil, draga braća. Spoj zapadnog i istočnog. Istok zapadu, zapad istoku. Isto to važi za naše pojanje. Treći prigovor, to da crkveno pojanje nije dovoljno elastično da bi se uključilo u proces liturgijske obnove. Pa nismo li mi ovdje prije nekoliko godina izdali jedan CD po nazivom Pričasni psalmi koji smo opjevali po uzoru na melodije Stepena iz Mokranjčevog osmoglasnika i ne pjevaju li se ti psalmi danas u bogosluženjima našim na liturgiji, ne pjevaju li se u drugim gradovima i nije li to zaživjelo i sve više zaživljava u okviru crkve. Dakle, i taj prigovor pada. I četvrti prigovor, prema kojem naše pojanje nije dovoljno lijepo, pa evo baš cjelokupni rad i cjelokupno dijelo ovog našeg uvaženog gosta svjedoči da to nije istina, jer je zapravo on svojim radom posvjedočio svu ljepotu, svu radost, svu razdraganost, pa i radosnu tugu savremenog srpskog crkvenog pojanja, koje zapravo oslikava i sav taj kolorit našeg bogosluženja, koje jeli razlikuje pravoslavnu crkvu od drugih hrišćanskih konfesija. Zato je važno što je ova knjiga večeras pred nama, ta potreba za revidiranjem se ne ograničava samo na našu crkvenu muziku, ugrožena je u velikoj mjeri naša narodna izvorna muzika, ne samo od orijentalnih zvukova koje čujemo sa raznih ružičastih televizija, nego pa čak i taj neki etno pokret gdje imamo neke bendove koji sviraju neke čudne instrumente tvrdeći da su to autentični srpski instrumenti, a zapravo neki neupućen čovjek, kada to ne bi bile obrade naših narodnih izvornih pjesama, naravno iskarikirane obrade, pomislio bi da se nalazi u najboljem slučaju na ulicama Kaira, gdje neka egzaltirana masa proslavlja plodove arapskog proljeća. Ja bih sa ovim završio ovo svoje skromno obraćanje u nadi da ova knjiga profesora Miodraga će biti samo jedna u nizu ovoga autora i hvala na pažnji.
Naše djati Bogoslovine će večeras otvarati jedan, da kažemo, splet duhovnih pesama koje su pripremili tokom prošle školske godine i praktično se na neki način na onaj prvi deo knjige koji priča jednoglasno pojanje razgovor svih pomoćnih crkava ovako jedan sled prosto je dati jedan prikaz kako je to jednoglasno pojanje bilo u 15. veku na Bizanciji, kako je to bilo u Bugarskoj, kako je bilo kod nas u srednjem veku i kako je to na kraju zvučalo negde u Rusiji na onom prelomu između starog pojanja ruskog i uvođenja višeg nasja.
Oh, Yeah.
Zahvaljujemo se horu bogoslovije svetog Petra Cetinskog i gostima iz hora Srpskog pjevačkog jedinstva iz Kotora i dirigentu đakonu Mihajlu Lazareviću, a sada bi zamolili uvaženog profesora koji je to kroz svoj radni vijek preko 40 godina, kao što rekao, predavao liturgiku, crkveno pojanje i himnografiju i agiologiju, da nam, kao i što je mnoga pokoljenja do dana današnjeg vaspitavao tako nesebično, da i ove večeri kaže nešto o ovoj knjizi i nama ovdje.
Pre nego što vas pozdravim, da kažem nešto u čemu smo mi crkveni ljudi majstori i vele majstori, kao Tasa što igra dobro fudbal, druge vladike znaju da improviziju, ali dirigenti su pozvani pre svega da budu dobri improvizatori. I dok sam slušao ovo umilno pojanje na koje smo mi svi prizvani da se upodobljavamo anđelima kroz pesmu, dakle o tome je ova knjiga, to ste naravno razumeli svi od prvog do posljednjeg. Iskažem svoju zahvalnost najprije ovoj djeci na pjesmi, a i vama svima koji ste došli, odazvali se. Moram da vas sve zajedno na čelu sa rektorom da vas pozdravim i stojeći da vas se zahvalim, a kroz lice rektora i sve profesore, nastavnike i pomoćne osoblje, sve od prvog do posljednjeg đaka i oni koji su možda dežurni pa nisu ovdje došli, prenećete im utiske i moj pozdrav. I u licu rektora još jednom sve do njegovog visokog presveštenstva mitropolita koji je blagoslovio naše večerašnje ovdje, našu kinoniju, večeru ljubavi u pesmi i ukazivanju o crkvenom pojanju. Lepo je biti večeras ovdje i lepo da nas je upravo pesma sakupila i sabrala ovdje. Ova knjiga već ste čuli iz dva prelepa i nadahnuta i osmišljena i promišljena kazivanja, bez obzira što je moje desno krilo otac Pavle kao moj bivši student mene vrlo prijatno iznenadio i kazivao na pamet. Vidi se da je on tu svoju pjesan naučio kao na izust, kao pjesnicu malu. To njegovi djaci najbolje znaju kako on to znade i voli. On je kazivo u jednom dahu. Otac Mihajlo je više malo ovako naučno u stilu sa knjigom, imao je izazov i hteo da odgovori. Mislim da su njih dvojica u svojim kazivanjima, ne velikim, ne preopširnim, rekli zaista suštinu. Ja moram da kažem, ne da bi se ja hvalio, nemam čime da se hvalim, sve što kaže apostol Pavle svojim slabostima. Naš ovdje medijator me pohvali, ja nemam 40 godina radnog iskustva, ja sam 68. upisao bogosloviju, 73. sa vašim možda bakama ili ne znam, evo tatama, završavao srednju školu, a onda sam sa 20 godina već predavao u bogosloviju Krki i tu sam zapravo pekao zanat. Između ostalog, ono što nisam dobro naučio u bogosloviju, tamo sam morao da savladam. Evo, pitali ste se šta znači ovo iznad mnog imena, ove neke kuke, to su takozvane trile. Pa sam mojim djacima u Karlovcima opevao, kaže, kako to zvuči, ja predrag mi odrag, dosila, dosi. Dakle, može da se peva i po trilama, ali to je tema za neku novu knjigu, kako je da Stavle rekao. Biće nešto u najavi, trile u srpskom pojanju. Dakle, u knjigu su pregledala dva naša najozbiljnija muzikologa, to su doktor Dimitrije Stefanović, on je muzikolog i akademik, kako je to bitno, akademija, akademijska titula ne daje na naučnosti. To ne znači da je neko, ako je akademik, da je on učeniji, ali on je slučajno i muzikolog, prema tome je najpozvaniji. I doktor Danica Petrović, koja je pisala drugu recenziju, i njena recenzija je zapravo i ujedno i predgovor ovoj knjizi. Čitajući to, vi ćete odmah vidjeti o čemu se radi. Dakle, nisam došao ničim da se hvalim, nego sam došao da ja malo prošetam po srpskim krajevima, da dođem ovdje malo do djedovine Svetoga Save, skoro do Hercegovine, onaj tu, što bi rekao mitropolit, pa to je ovdje, mi smo ovdje, na svome, svoji na svome. I do Svetoga Petra Cetinskoga, milost ga bilo, i Svetog Vasilija Ostroškog, da pokupim sve te blagosve, da ponesem malo do Svetog Arsenija u Sremske Karlovce, a on je tu blizu, prema tome mislim, gdje god dođemo, Mihajlo, otac Mihajlo je lepo rekao, da je najstarije pevačko društvo, ne ono koje ja ovdje glorifikujem, kako je malo čas malo onako u šali prebacio, da Srpsko crkveno pevačko društvo u Pančevu ostano 1838. A vaše je
39.
Ali tu ste vi. Ja mi to sam kao Čepići malo i stariji. Malo i stariji ste vi. Ali ako si peo sa horom bogoslovije ovako, mogu da zamislim kako pevaš Oče Mihajlo sa tim najstarijim horom. To mora da ječi. Dakle, šalu na stranu. Ova knjiga govori o svim tim našim srpskim krajevima, o svim srpskim preparandijama, odnosno o različitim vidovima pojanja. A otac Mihajlo je sa ovom grupom 12 apostola, kako se nazvao, pojaca sjajnih, zapravo napravio jednu pravu ilustraciju. I ono što su govorili, akademik Dimitre Stefanović, muzikolog, onda Andrej vikarni episkop Remezijanski, Andrej Vladika Čilerđić, bivši moj student, koji je govorio 35 ili, ako se ne veram, 40 minuta. Pa onda je Andrej Tarasev, koji je poznan da govori o ruskom pojanju, pošto je vodio ruski hor i druge horove još, recimo 40 godina su proslavili sada hora koji je on ostao pri slavističkom odseku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Lučinuška se zove hor. Evo, bio sam pre dve nedelje na tom koncertu. A on je čovjek koji ima već 80 godina i poznajem ga od kad sam ja došao u bogosloviju, pošto sam u to vreme kao đak bogoslovije Beogradske Svetog Save prisluživao, pevao i učio se u stvari o ovome o čemu pričamo ovde u Ruskoj crkvi, u Pevnici, od Rusa, onih izvornih koji su došli iz, posle revolucije, pobili takozvani beli Rusi. Njegov otac je odtuda došao, bio je sveštenik u Beogradu, moj prvi duhovnik, prozvere Vitalije pokojni Tarasjev. I govorila je Vera Carina, dirigent najstarijeg pevačkog društva u Pančevačkog. Vas dvoje se dogovorite koji je stariji koji. A ovo je iz isto kraja.
Sad ću samo napraviti kratku digresiju. Profesor Dimitrije Stefanović ovako kaže. Pančevačko pevačko društvo je najstarije u Srba. Na Balkanu je jedinstvo, a u Srbiji prvo Beogradsko. I sve smo zadovoljili. I svi su najstariji negde.
Ja u Beogradu se susretim sa ovakvom pričom. Neko je najstariji, neko je najslavniji, neko je najbolji. Imam razni spatiće, razne divne i tako dalje. Neke, pa jeste kad ima tako ime divno, onda mora biti divno.
Divno
pa
je.
Dakle, to je bila lepa ilustracija onoga o čemu ovde ja pokušam da pričam. Međutim, možda ne bi trebalo pričati o knjizi. Vi ćete čitati knjigu, imate knjigu. Možda bolje bi bilo više pevati nego... Ili da vi postavljate neka pitanja ako imate pitanja. Ne znam više. Ovdje, ja mislim, suština je reći, to sam hteo reći. Oni su govorili i ja sam to sa dva hora ilustrovao. Bilo je muzike, bilo je violina, bilo je muzike, kako se zove, instrumentalne muzike. Jedan maleski Branko Kovačević svirao violinu sa 12 godina, ali sve su ilustrovane primjere odavde, mi nismo ništa svirali drugo. Čak ono širi mi se moje kole malo, koje sam ja čuo u vašem dečjem uzrastu, u mom selu. Da se nekad išlo u kolo, u biranje i tako dalje. To su one stare melodije naše koje jednako završavaju na toj takozvanoj plagalnoj kadenci na petom stupnju, kao što završava naš peti glas, prvi glas i tako dalje. To ćete malo kasnije čuti u ilustracijama ovih osam glasova u jednoj najlepšoj od najlepših stihira, Bogonačalnim manovenjem. Da, ovo da ne zaboravim da kažem. Zašto je važna ova knjiga za vas, deca? Ako znate ovu knjigu, makar ste u drugom, trećem razredu, vi znate 80% gradiva sa mature. Možda će me otac Pavle dopuniti. 80% gradiva sa mature vam je ovde. Ako znate ove melodije i znate krojiti, a večera sam imao vaš zadovoljstvo da čujem da drugarci već kroje, svaka čast, momci. Ako u drugom razu tako pevate, ako vi ovde sad pevate ovako, šta rade kotorani, šta se radite na maturi, ja ne znam. Da se sklonimo mi malo stavljeno. Dakle, to je ta treća dimenzija, otac Mihajlo lepo rekao, treći deo knjige su ti muzički prilozi, notni prilozi, na dva diska upakovane u nekih 100 minuta muzike. Nekad davno pročitao sam, kaže, kako nastaje knjiga. I pročitao sam ovu misao, tako se meni čini da sam negde pročitao, ali davno, možda nije ona tačna. Kaže, knjige ili knjiga, ako treba, ona će se napisati sama. Ova knjiga svjedoči o tome. Ona se pisala ne 26 godina, kad je izašao prvi rad koji sam ja prilagodio ovdje. 86. sam u Bogoslovlju objavio jedan rad o Hilandaru. Jer o čemu Srbin može da piše, bilo da se bavi teologijom, bilo da se bavi crkvenim zakonodavstvom, teologijom, makog, iz kog aspekta, dogmatike, istorije i tako dalje, ako neće početi od Hilandara, od Svetog Save, od tih naših korena, od Vukanovog evanđelja, od Miroslavog evanđelja i tako dalje. Isto tako i od pojanja. I taj rad sam samo prilagodio i njegovu muzičku, pojačku dimenziju ovde malo prilagodio za ovo. A to je pre 26 godina. Znači, ako ćete tako, ova se knjiga piše 26 godina. A nisam je, verujte, zamislio niti pisao kao knjigu. Nego za moje studente, malo starije od oca Pavla, pa i od oca Goj, kako svojim sada kažem da i on bio moj student, a on mora da vam kaže kako je on nekad slušao pojanje u sali patrijaršijskoj, jer tad nismo imali novu zgradu, bili smo između stare i nove. I sećam se otac Dragan Milin, kad je trebalo da pređemo iz stare zgrade u novu, pa se to otreglo. A on, kao staro zavetnik, šta bi nego na tu temu se šalio. Kad mi čekamo kao izabrani narod da izađe iz Egipta, da pređe preko Crvenog mora. Tako smo mi čekali da odemo u novu zgradu nekako. Ovde ima srpskog pojanja, ima grčkog, ima vizantijskog, ima raznih iskustava. Nije to sve moje. Ja sam neke stvari zabeležio kako sam ja učio od mog profesora, baš po tim trilama. Moj profesor, pokojni Živadin Žika Đorđević, zvani Žika Slepac, tako su ga svi zvali. Zašto? Zato što ono je spihiri, slepci vaši prosvjeti, prokaženi očistih ljudi, je moji što se otvori hvanu. Sećate se, on kaže, slepci, vi odeste slepci u život, kaže, a ja ostao slepac sam. I onda tako Žika Slepac ostao. To je ovako jedna, da kažemo, anegdota. Inače, sjajan i neponoviv tenor. Ako ste nekad imali priliku da slušate onu prvu ploču koja je kod nas snimljena, Liturgija Mokranjčeva, snimio je hor Kolegium Musicum, a dirigo je profesor Vojislav Ilić, stari profesor koji je bio teolog i muzičar, muzikolog, dirigent. On je vaspitao mnoge generacije na muzičkoj akademiji, recimo između ostalog Dara Matić Matović, ona je bila njegov đak. Ona je negde baš ovde kod Toronka, ali šta beše. Ona je već u penziji, a on je upokojio se predno 10 godina. Jedan sjajan profesor, pedagog, gospodin, koji je odlično znao pojanje. Od njega sam naučio jednu stvar koju sam naučio i od Mokranjca posredno. Ali ovo sam uživo čuo od njega. A to važi za vas, da pojanje, što je Mokranjac na prvoj lekciji ili času govorio, da pojanje ili pevanje, ako hoćete, nije dranje, nije vikanje. A Voje Ilić sa 70 i kusur godina, kad smo 91. 2. i 3. pevali, držali predavanja na onoj čuvenoj, to je sad već čuvena, da kažemo, istorijska letnja muzička duhovna akademija u Studenici. Studenička prva je bila 91. Kad smo bili predavači, on, Dimitre Stefanović je na svim akademijama svake godine, Danica Petrović i moje malenko smo bili tih prvih nekoliko godina, dok to nije ušlo u neki svoj ritam. I on je u trpezari Svetog Save starac, peo tiho, ali momačkim, rekao bi čovjek, dečim glasom, anđelskim glasom, neverovatno. I time je on dokazao onu teoriju da nije u decibalima, ne, u jačini, nego u lepoti, u finoći, u umetnosti. A ja to pojednostavljeno mojim djacima kažem i pamtite uvijek da nije na snagu, jer da je na snagu, ja kažem, i kobila bi zeca uvatila. A nije nego na veštinu, prema tome ne može kobila zeca da uvati. Zašto? Šta je veština? Starosrpska i staroslovenska reč veština je umetnost. Znači, pojanje i pevanje horsko dovesti do savršenstva. Da to zvuči kao ova pesma malo čas. Nema mani, jednostavno zaokruženo je. Idu iz glasa u glas, idu iz pesme u pesmu i ne primete se ti prelaze. Znači, pojanje je na svom mestu. A nema, ponekad naravno treba dodati malo snage. Ali za pevnicom u vašoj crkvi ovde, u bilo kojoj crkvi, u mojoj crkvi Svetog Marka koja je vrlo neakustična, za pevnicom može da se peva tihim glasom, a da se čuje tamo pozadi bolje nego da se neko, što bi rekli, dere iz petnih žila. Dakle, da znate. I kao sveštenici čuvajte glas, jer vi nećete imati postavljen glas, nemate impostaciju, ne učite neke velike škole. Nažalost, o tome isto ova knjiga priča, to je konstatacija, da je ih bogoslovija kao posljedica tih reformi, o čemu je govorio otac Pavle, stradala jedna vrlo važna disciplina, osnovi muzike. Znači, mi sad izlazimo polupismeni i da mi ovakvi entuzijasta poput oca Mihajla i mene u svoje vreme dok sam bio mlađi, dok sam mogao sa horovima više da se nosim, jer to je veliki krst, ne bi ni to malo nešto muzičke pismenosti bilo u bogosloviji. I naravno preko pojanja, ostaje pojanje. Jer kako smo mi radili, kad sam ja bio u Krki, kad sam predavao, pa i sad predajem samo u petom razredu pojanje, predajem liturgiku i masu drugih predmeta koji su srodni. Himnografija između ostalog, recimo, jako važan predmet. Ako se ne varam, jedna od uredaba koje su menjane, više ne znam ni po kojoj uredbi radimo, je naznačila da se na časovima pojanje u osmoglasniku, znači u prvom i drugom razredu, pored pojanja, znači da se vežba i solmizacija. To je upravo što sam ja rekao. Znači, kameni za pečat, do, do, si, do, re, do, si, do, do, sola, si, kraj. So, do, sola, si, la, si, do, re, do, si, la, si, do, sol. Znači da se vežba solmizacija, to je koliko je moguće da se đaci, kandidati, da se muzički opismene. Ja sam zahvaljujući jednom nezazanom instrumentu koji se zove blok flauta, u prvom i drugom razredu svirao, bio u nekom malom našem bendu i naučio muziku. Imao sam sreću da mi isti pomenuti Dimitrije Stefanović vodio hor i predavao osnove muzike. On je čovjek koji je vrlo komunikativan, neformalan. Recimo, evo jedna ovako zanimljiva sličica. Mi čekamo popodne, pošto on radio na akademiji, i časovi su muzike, hora i muzičkog obrazovanja, to je osnova muzike, bili uvek popodne. I sad mi ušli đaci prvačići i čekamo profesora. Mi nismo svesni da profesor već sedi pozadnje, a Dimitrije došao zasukan i rukava onako, znate kako je sluš, znate ga li dolazi on ovde, ga znaju deca. On je sad jedan, da kažemo, jedan gospodin, možemo reći i deda, pošto je i deda stvarno, ima 80 i par godina, zasukao rukave i neformalno došao ovako, i mi sad čekamo uslugljenog profesora ovako sa kravatom, kao što su neki dolazni u moje vreme, kad on sedi tamo. Znači i ceo taj ciklus od 5 godina meni je protekao tako, neformalno, odmah me uzao u hor i tako da. Hoću da kažem da muzika neke šablone, ona, i kako da kažem, ne narušava, nego jednostavno u muzici važe neki drugi zakon. Kaže, a pusti ga, on je muzičar. Hoću da kažem, on je negde na nebu. A tu smo došli do glavne žice, glavne teme. Šta je pesma? Pesma je, ili pojanje, to je pevana molitva. To je ono što, ako poredimo stalno, a to je uvijek i činim, narodnu pesmu sa guslama, ako hoćete s druge strane, sa Vukovom narodnom pesmom i sa treće strane sa crkvenom pesmom. Sve to negde kod Srba uvijek biti stalo zajedno. To je bila jedna stalna neka, da kažemo, kinonija. I to je ono što je, kaže, pjesma nas je održala, njoj zihvala. I što nije, kako kaže, šta je lepše ili šta je krasnije, nego kad braća žive zajedno, to je kad poju zajedno. Zašto? Jer kaže, sjem bo gospod obješa žizan vječinu. U psalamskom tom stiku, psalopevca Davida, kaže, ništa nije lepše ni krasnije nego kad braća žive zajedno, a to smo mi zajedno ovde. Jer kaže, i kad pevaju, to je smisao ovog stika, kad poju zajedno, skladno. Jer je svima gospod obećao život večer, ne meni, ne tebi, nego svima nama. Znači, pojanje naše jeste, bilo da pevamo horski, što je malo veći krst, bilo da pevamo unisono, jeste pevana molitva. To je osnovna konstanta i konstatacija ove moje knjige. Ja sam u životu sreo dosta, da kažem, od crkvenih muzičara, dirigenata. Mogu bi da pričam, da kažem, satima, da meni ne dodijem, mogu bi vama dodijalo. Ali mogu vam dva primjera reći lepa. Recimo, dva muzikologa, pomenuli smo ovde, pominjali su ovde moji prethodnici u lepim svojim izlaganjima, pomenuli su mog profesora Nikolaja Dmitrijevča Uspenskoga. Ja sam kod njega učio liturgiku, ali i pojanje, odnosno rusku muziku, horsku muziku. On je bio veliki ruski liturgičar i muzikolog. Sa druge strane, isto Rus, Ivan Gardner, koji je bio Rus, predstavnik Rusa, kako Rusi kažu, za granice, znači zagraničnih Rusa, koji je završio naš bogoslovski fakultet 20. i 20. neke godine, kad je otvoren fakultet naš teološki. Zajedno je studirao sa Afanasijevim i sa Svetim Jovanom Šangajskim, koji je primio, to znate, postrig u Miljkovom manastiru i tako dalje. Znači, on je završio kod nas fakultet, Ivan Gardner, o njemu pričam, onda je otišao u Minhen i tamo je doktorirao i bavio se muzikologijom. To su dva velika muzičara, muzikologa, u isto vreme teologa. S tim što je Uspenski bio istaknuti liturgičar. A i ovaj je dobro ušao u tajne tipika, ustava, bez koga nema pojanja, tako će pa. Vi učite pojanje sa tipikom ili ustavom, ili pravilom, kako se već zove. I još dva primjera, opet su Rusi, jer nemam adekvatne, odgovarajuće srpske primjere. Dva velika dirigenta. Jedan je po meni, po mnogima, najveći pravoslavni dirigent, pokojni arhimandrit Matej Mormi, zna ga otac Kirilo, poznavao ga. On je živeo u Lavri, on je veliki bio majstor muzike, on je pravio aranžmane i tako dalje. I sa druge strane, još jedan dirigent koji još uvijek živ, njega znam iz Londona, otac Mihajlo Fortunato. Neko malo neobično prezime. Kao što ono Šneman, to su malo neruska prezimena, no svejedno. To ne znači i Garder isto tako, ali su u životu, po teologiji, po pojanju, po ikonopisanju, po dirigovanju, bili veliki pravoslavni muzičari, bogoslovi i umetnici. Dakle, Mihajlo Fortunato je bio kod mitropolita Antonija Bluma u Londonu. Tamo sam ga sreo i upoznao 74. godine, kad sam bio već drugu godinu mlad nastavnik u Krki. Isti Dimitrije Stefanović me poslao, po celom svetu me slao, pa sam tog leta završio u Londonu. Eto, i upoznao sam mitropolita a Antoni ispovedao se kod njega, to je jedan veliki čovjek. Postoji jedan film o mitropolitu Antoniju Blumu. Sjajan film, možda napravimo kopiju, pa da sljedeće godine da organizujemo neko gledanje toga filma. Sjajan film gde on kao mlad monah igra, recimo, igra, ne znam, oni zovu volejbol, igra u, kak zove, košarku, igra, ne znam, rukomet i tako dalje. Gde govore o njemu kao čovjeku umerenom, normalnom, a sjajnom duhovniku. Recimo, kad on dolazi u Moskvu u vreme sovjetske Rusije, to je praznik u Moskvi. Odjednom se stvore i sakos i sve i on služi liturgiju u privatnom hramu, u privatnoj kući. Razumete? I to je znači kad kuća postaje hram, postaje kinonija, postaje ne zajednica, nego postaje jedinstvo ljubavi, u ljubavi. Dakle, Mihajlo Fortunato kaže za Gardnera, koji je napisao dvotomni trud, odnosno dve knjige, napisao je bogosluževno je pjenje Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, bogoslužbeno ili liturgijsko pojanje Ruske pravoslavne crkve. I gde iz tog naslova on vadi najveću vrednost Ivana Gardnera kao bogoslova muzikologa. Gde kaže da je on krstio na pravi način pojanje. Jer ono je bogoslužbeno pojanje. Dakle, samo to odrednica bogoslužbeno njemu daje i ime i prezime i daje mu apsolutno liturgijski kontekst koji će neki drugi, recimo Bičkovje, kod njega sam pročitao i koristim taj termin u predavanjima iz liturgijskog bogoslovlja mojim studentima, sa pojanjem naravno, mojim studentima na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju. To je takozvana oltarska funkcija. Dakle, pojanje, a tu je odgovor i tu je ključno, da kažemo, to je ključ za odgonetanje i koncertnog aspekta i višeglasnog polifonog pevanja i jednoglasnog, pa ako hoćete, i opšte ili sve narodnog pojanja. Postoji taj izraz, da narod peva. Kod nas postoji ta, u onom kontekstu što je otac Pavle govorio, da tih nekih obnova, promjena, izmjena i tako dalje, reformi, kako god hoćete, zovite, ali postoji to. Međutim, da vam kažem, u istoriji nikad narod, o tome ćete čitati ovdje, u jednom velikom opširnom eseju gde sam odgovarao na vrlo suptilna i zahtjevna pitanja urednika, ondašnjeg urednika, to je Vladimir, sveštenik Vlada Vukašinović, sad je doktor i čujemo ovih dana postao vanredni profesor na Teološkom fakultetu, bivši moj student, on je bio urednik Iskona broj 5. Tadašnji. To je izašlo negdje pred bombardovanjem. To su vrlo, da kažem, lucidna pitanja. Razna pitanja gdje sam ja morao, 3 mjeseca sam sedeo i pisao tu studiju. Tu studiju čitala Danica Petrović, sad je ona ušla ovdje, čitao je blažno počivši patrijarh Pavle. I sad ovo jednu stvar da vam kažem. Prvo što ću reći sad ovdje, nigdje još javno nisam iznao. Ja sam patrijarhu odneo to i rekao mu, vaša svetosti, jako je važno da vi ovo pročitate. Jer su teme jako kako što mi je rekao ono škakljive, jako su osjetljive, jer u to vreme, pomenut ćemo sad Kotor ponovo, ali po mlađem Kotoraninu proti mladome, jer prota nije, Nemanja.
Nije još.
Krivokapić bio je moj student, on je kao predsjednik studenta organizovao tribinu pod naslovom pravoslavna umetnost. Šta biste vi očekivali pod tim naslovom, o čemu da se priča? O svemu onome što ste vas dvojica ovdje malo čas rekli. Dakle, i o crkvenoj arhitekturi, graditeljstvu, umetnosti vizualnoj, slikanoj, ikonopisu, živopisu i tako dalje. A ja sam ponajmanje očekivao da će se pričati o onome o čemu se jedino pričalo. Jer to ih izgleda najviše, kako da kažem, zanimalo. Samo o pevanoj umetnosti. Znači, celo večer se pričalo 2-3 sata, ja ne znam koliko. Ja sam došao kao prosto onako znatiželjni gledalac. Jer to nije, to su studenti organizovali. I tu se prvi put ukrstila koplja između, ne znam, oni koji su za Vizantiju, koji su za naše i tako dalje. I ta moja ova mala asistentkinja ondašnja Olivera Baracko petli se s njima nosila sama. Kaže, pa što ne bi nešto rekao profesor Miodrag, ja sedu u posljednjem redu bukvalno. I ja sam, verujte, pričao kad su me prozvali jedno desetak minuta u stilu kako ovdje ja pišem. Pomirljivo. To je rekao kao da je čitao moje misli. Andrej Tarasev, kad je prošao ovu knjigu, on je bio drugi govornik na tom večeru. Ali pazite, ovo sam malo čas ispustio da kažem. Ova dvojica mojih uvaženih prijatelja, drugova, kolega, zovimo ih kako god hoćemo, profesora vaših, oni su, da kažemo, potrefili pravo baš u centar, što bi rekli moji dalmatinci u sri. U suštinu su gađali. U jednoglasno spojenje, i u višeglasno spojenje, i u te promene, i tako dalje, i tako dalje. A ono već je bilo 2 sata pevanja, skoro što bilo i sviranja, i igranja. Nismo se primakli suštini, kao što je večeras rečeno, za mnogo manje vremena, sa mnogo manje, da ne kajem snage. Valjda je ovdje nešto drugačije, valjda ovdje i možete nešto rade, ovdje blizina, ove visine, ovdje četinske, ja ne znam šta se ovdje dešava, ovdje se ovdje visova sve drugačije, nebo pari onako bolje. Dakle, hoću da kažem da smo se mi večeras ovdje dotakli tih najsuptilnijih tema koje su vezane za crkvenu muziku uopšteno, odnosno za jednoglasno pojenje i za višeglasnu horsku muziku. U Starom Zavetu je bilo sjako edikane da i hvalitelo uz gusle, uz psaltire i tako dalje. Ali ne može više uz pravoslavna muzika uz na primjer uz orgulje. Jer jedan Pavle Florenski kaže, pa zar nije jasno da pravoslavno bogosluženje koje je logosno, koje je slovesno, ne ide uz taj uljano gusti i teški zvuk orgulja, koje su produkt, čak kaže ne katolicizma, nego protestantizma. Jer pazite, a katolička crkva šta je uradila? Kad je zapad nekako ohladio u veri, u vreme onda racionalizma tako, i renesanse, 17. pogotovo 18. vijek, i oni brže bolje spasavaju situaciju kao danas što imate misle uz gitare. A možemo mi pravoslavni uz gitare sada, da bi bili savremeni. A imamo li igrati futbal u crkvi? Razumete? Da bismo malo sada primukli. Ne može to. Čitajte, najveće da savremeni duhovnike kažu ne može, babi i žabe ne može. U slobodno vreme možete da što hoćete. Ali tu se postavlja teološko pitanje, najsuštinskije, najdubinskije pitanje, bar sam ja kod pokojnog Domitijana Pavlovića učio tako, pokojni vladika Vranjski, poginuo je carstvo mu nebesko. Iz etike o adijaforama. Adijafora znači nešto između. Pa mogu li ja sad malo ovo, malo ono, pa ću što kaže sveti oci, malo ću srce dati onim date. Strastima zadovoljiću, pa ću sad malo ovo. Da li to može u kršćanstvu? Nekad sveštenici pravoslavni nisu išli ni na odmor. Nikakvog odmora nije bilo. Naravno, danas je takav suludi tempo života, mora čovjek što kaže da se malo odmori. Ali ne može ono što je moj profesor meni govorio iz Srpsko-slovenskog, a naš sinko ode na odmor, pa sve te priuvis, pa nećeš ni novine da čitaš kad odeš, budeš sveštenik. A moraš biti u toku svega. Dakle, onaj ko ne bude, a ima dara za to, ne bude njegovo crkveno pojanje, a to mu je sva teologija. Evo ja ću brzo završiti. Šta je teologija? Najsuštinskija eskatologija. Mitropolit cetinski, visokopresvećen Amfilohije, je rekao jednom prilikom pre 20 i neku godinu, kad su prevodili Teri Rem, kako sad prevesti Teri Rem na srpski jezik? Znate kako je preveo? Svetogorsko tepanje. To sam dobro upamtio. Neki su rekli, ma šta se on zamisli, kako tepanje? Pa jeste tepanje. Jer vi znate ko je bio, ko je jedan od tih velikih autora? Jovan Kukuzem. Jer to je pevanje kad jezik, gde jezik iznemogaje, muzika pomogaje. Znači, pojanje pomaže tamo gde ne može jezik da iskaže dubinu teologije. Vi znate za apofatičku teologiju. Znači, negacijom, kao u matematici, dođete do najvećih rezultata. Znači, možete matematički dokazati postojanje Božje, tako. Mi nećemo i sad u apologetiku, ali muzika je tu da iskaže najdublju teologiju. I sami treba da radimo, samo da se upodobljamo anđelima. Zato ono je pesmi kaže, hram je stojaše, na nebesim njim, otveri nam dveri, milosti tvoje. Znači, obratimo se Bogorodici koja je kao oranka, šiša je nebes, koja je nama otvorila te dveri neba. I spustilo se nebo na zemlju, to vam je Sveta Sofija, Cargrad, to je svaki hram. I na kraju i ovo je sad hram. To je eklisija, to je živa crkva, živi organizam. Jer mi treba da znamo i da naučimo najprije šta je to crkva. Da to nije ta protestantska societas. Ja kažem, societas, makar to bilo societas perfekta, nije društvo savršeno ili zajednica savršena. Ne, nego je to, u apostolu Pavlu, to je cijelo Hristovo ili po. Jevgenija Filonovu, koji je napisao veliku knjigu, studiju, objavljena je, o učenje, novozavetno učenje o crkvi. A i Atanasije Jevtić isto tako, doktorirao na toj temi. Isto je to napisao. Ja sam se malo bavio tom temom, čak i objavio rad koji zove Crkva kao bogočevčanski organizam u delima ruskih teologa. To je Atanasije mi savjetu da to dodam. Objavljeno u Bogoslovi 88. godine. Govorim samo zato što sam malo se bavio tom temom. Kogod se bavi tom temom, znači da je to pojanje, znači da je to molitva, znači da je to svaki vozglas ili ono što mi zovemo doksologija, slavoslovlje. Dakle, mi samo možemo i treba da se upodobljavamo anđelima. Ne u duhu tome akvinskog, odnosno njegove produžene ruke, Toma Kempijski, koji kaže de imitatio Christi, da mi u životu treba samo da podražamo Hrista. Pa da li je to moguće? Pa ne može. Ne može. Hrišćanstvo nije podržavanje. Nego ili jesi ili nisi. Šta? Lav. Hristos. Hrišćan. Pa je. Pa šta kaže Ignacije Bogonosec? Hoću da budem sad. Učili ste to iz patrologije. Kao seme, znači neka me rastrnu lavovi, je li tako? Svi smo mi izašli, a i vi sada, kad izašli iz Bogoslovije, svi kažete, gde su te arene, gde su ti lavovi, evo mene, ja sam. Ne traži se od nas to. Savremeno mučeništvo po ocima nekima jesu razne bolesti duhovne i tako dalje. Razumete? Jer tu udara najviše neprijatelj roda ljudskog. I sad tu treba ostati ceo. Vidite i ratovi i sve što nam se dešava. Znači, duhovnici danas treba da budu najizdržljiviji. A ako hoćete, medicina je dokazala da je pesma najlekovitija. Postoji takozvana muzikoterapija. Ja sam išao, verujte mi, u Lazu, čuli ste možda za Lazu Lazarević bolnica, duševna bolnica, tada u Beogradu, ali išao sam sa pesmom, sa horom i pevali smo im duhovne pesme. I znate, moram da vam kažem, da nisam imao zahvaliju publiku od one do ove veterasa ovdje. A sad moramo nešto i da vam ilustrujemo, da vam otpevam, ako želite, naravno. Ako nismo izjavili, ovako, stihira na 8 glasova bogonačalnim manovenjem, ja ću pevati po Mokranjicu, a otac Mihajlo će pevati po Paraškom, a vi prosudite šta je...
Šta je lepše, pa probajte da kažete.
Šalimo se, naravno.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i mine i prisla i vo vjeki vjeko ova min.
Intonativno odgovara.
Bogonačalnim manovenijem Otcu do bogonosni apostoli oblaki visocije zima je mi nošeše prečistago i živo načalnago tvojego tijela ljubezno lobi za to. Svevišnija žene vesnija sili so svojim mladikoju prišeće. Bogoprijatno je i prečisto je tijelo precilajuše. Užasom odezimi prekrasno že pred idjaku i ne vidim ovo pijaku Tvoja bora divce rodno je čelovjekom spasenije bit. Na njože vzirati ne može.
I toj dostojnoj čest воздати неможно, тоя бо преизрясно є предходить святу.
Тєм же пречистая Богородице, присно живоносним царем і рождеством живоши, молись я вино сохранити и спасти, о всякого прилога против наго. Но и я люди Твоя,
Твоє, бо престатество стяжако, во віки святою явлено блажаше.
Kratka primjera. Moglo bi do u nedogled se kažem. Nećemo sve primjera. Šta me jako pobudilo da kažem, da malo skratim priču, pa sa 26 godina da pređem, da završim posao, što bi rekli. Pa sam malo iz godine u godinu slušam kako moji đaci, posle kao đakoni, čak kao sveštenici, verujte, ne umiju da pročitaju apostol evanđelje. Ja sam 93. kad beše, ušao sam u jednom skupu na Filološkom fakultetu, katedra za ruski jezik, gde se govorilo o Svetom pismu. I govorio sam upravo na temu čitanja Svetog pisma. Mi znamo, ne treba sad o tom pričati, čitat ćete ovo. Ali za nas, za vas, šta je važno? O tome ja govorim eksplicitno u mom radu. U vezi sa ovim promenama i nekim, da kažemo, novostima u našem pojanju, počelo se čitati malo, što bi rekli, na grčki način. Nema ništa protiv, ja o tom pišem ovdje. Kad je trebalo, ja sam govorio i u tom intervju u velikom, ja sam o tome pisao. Patrijar Pavle, da se vratim, dovršim onu temu započetu, meni je odgovorio, znate na čemu mi je odgovorio? To ono što nisam nigde govorio, sam razmišljao da li to da kažem javno. Patrijar je 91. godine postao počasni dobio počasni doktorat na našem fakultetu gonoris ili honoris causa. I na četvrtini levoj donjoj sa pečatom i potpisom Dimitrija Kalezića on je taj deo ocepio i na tom delu je meni u 10 tačaka odgovorio na moj taj rad koji je ovdje štampan. Ja sam to ugradio, to sad čitate ovdje u knjizi. Patrijarko mišljenje i u vizantskom pojenju i o Teririm, on kaže, i nemojte to Teririm pevanje bez muzika, bez teksta, pola glasa, kao pola sata, kao ničem ne služi. Služi, znate kada? Služi na Svetoj gori, gde peo i Kirije Kekraksa ili peo i one velike uvodne psalme, a po pola sata mi došli, večerali, oni još uvek pevaju to, kad sam išao sa studentima 1993. godine tamo, na slavu. Ali to je primjerano mesto i vremenu tamo, ali ne možete mi na parohiji sad nekom tako celu noć nešto ono pevati tako, to ima drugi smisao, da razumete. Znači okruženje menja stil. Sve ima. I Andrej Tarasijev je lepo rekao, ja sam prvo 5 godina u Rusiji, ceo život sam za ruskom pevicom u ruskoj crkvi, pa nisam rusko pojenje uzor kao srpsko. Ja znam i rusko, znam i kvadratnu notaciju. Ali negujem naše, razumete? Ne zato što ja plaćam za to, nego zato što je to naše. Ko će ga voleti i negovati, ako nećemo mi? Dakle, moramo voleti i negovati naše. Naravno, kao jezike, učite vi grčki, latinski i razne druge jezike. Što više jezika znamo, bolje ćemo teolozi biti. To nije garancija, ali možemo biti, možemo je čitati na izvor, jer voda čista je uvijek na izvor. Znači, čitajte na grčkom, izvolite, na ruskom, na bilo kom jeziku. Dakle, apostol je iskvario se. Ja sam početak i kraj apostola, kako sam ga ja upamtio pre 40 godina. Razumijem? Apostol na Božić. Koga latum poslanija svjatog apostola Pavla, čtenije, bratije, jer da pride končin i tako dalje. Mitropolit Amfilohije u svojstvu predsjednika prosvjetne komisije, znači glavni, savjetuje ovako, ima napismeno, dobile bogoslovije i naše i vaše, da se što više služi, peva i upotrebe u crkvi crkvenoslovenski jezik. Jer se, pazite, za 20 godina već pomalo počelo zaboravljati. Da ne bismo išli onim putem koji katolička crkva poslije drugog koncila, zaboravili su latinski jezik, sve bi dali da ga vrate. Nema ga, gotovo, zaboravljen. A ja se sjećam u detinjstvu, jer sam rođen tamo među njima. Ave Maria, gracia plena i tako. Znao sam te pjesme, preko radija čujete i nevoljno zapamtite. Danas to niko ne zna. Samo filolozi, poneki katolički fratar. Sad oni ga vrate. E sad se ponovo lome ustavi, lome se, koplja oko toga, kako će služiti i tako dalje. Znači, mi smo, daj Bože, na vreme shvatili da moramo negovati i crkvenoslovenski jezik. Kao zajednički jezik svih Slovena. Ne zato što je to ruski, nije. Nego on je vrlo blizak starosrpskom jeziku. Ali to je druga tema. O tome imam drugi rad, poseban rad u drugoj knjizi i u drugim časopisima. Koga to ima. I samo kraj.
Jemže nje si rab, no sin, a šeliže sin.
I modulacija.
I nasljednik Boži, Isus Hristom.
Završava kao plagalna kadenca, na nesavršenom, nezavršenom. Znači, ostaje tako, a ne Isus Hristos, ne buć dole. To nije u stilu srpskog pojma. Znači, čitanje apostola u duhu našeg pojanja. Evo, izvolite, imate primjer. Imate ga uz studiju u knjizi, imate ga na kraju, imate ga na disku. I završam svoje kazivanje sa pevanjem, naravno, sa čime bi drugo. Ja nisam nigde našao da je objavljeno ovo mnogoljestije u Sviši Gospodi koje svi znamo. Ja sam ga dao da ga imamo u nekoj karlovačkoj verziji. Ne zato što je karlovačko pojanje. To je jedinstveno srpsko crkveno narodno ili narodno crkveno pojanje. Po rečima velikog znalca Stefana Lastavice. I molim vas, ja neću čitati, ali čitajte što našem pojanju kažu patrijar Pavle, Stefan Lastavice, episkop i mitropolit Damaskin. I šta je o tom pojanju isti rekao? Ako imate minut vremena da vam ja pročitam šta kaže o našem pojanju isti taj Gardner. A znate, to morate, svako od vas to mora da pročita. Ivan Gardner kaže ovako. O Mokranjcu također čitajte ovdje, jer sam se baš potrudio, jer sam uporedio Mokranjca sa Kastajskim. Kastajski i Mokranjac su dve zaista veličine, jer su šta uradili? Svi naši savremeni kompozitori koji ne komponuju, koji komponuju zapravo, izmišljaju melodije, ne komponuju, ne harmonizuju pojanje po našem napevu, po smoglasniku. To je promašena tema. Mokranjac i Kastajski su sve nadživjeli, naravno i Rahmanjinov, i kogod harmonizuje na zadatu temu, pojanje srpskog ili starog ruskog, to večno živi. I evo samo Gardner kaže, nas, evo sa time završamo. On je znao naše pojanje, a pa kaže, u početku je srpsko crkveno pojanje kod mene pobuđivalo samo radoznalost. Činilo mi se ne naročito lepim, već samo originalnim, jer jeste on originalno. Ali sada iz dana u dan ja u njemu pronalazim lepotu, dubinu, nepatvoreno umiljenje, jednostavno i najizvršeniju blagorodnu veličinu. Pazite koji su to izrazi, to sam ja preo sa ruskog i našao sam dobar izraz. Blagorodnu veličinu u našem pojanju oni video. Isto tako, pazite, i grčko pojanje na Svetoj Gori jedne prilike, kad je duševno stanje bilo pripremljeno okolnostima i svim onim što smo videli i doživjeli, do dna duše dovelo me do umiljenja, pokazavši mi neobično jarko smisao i nastrojenje pevanih reči. Dakle, osjetio je pevanu molitvu. To je anđelska pesma. I zato nije za džabe i time. Završavam kazivanje. Sveti Sava stavio reči iznad priprate Milutinove crkve, ali katolikona u Saboroj crkvi u Hilandaru, kad se ulazi u glavni brod vladi crkve, pa tamo stoji s desne strane kad batija ulaze. Ja ću sad parafrazirati. Vi koji ovdje stojite, pazite, to je asocijacija na one reči u hramu stojeći. Znači, vi prisustvujete jednoj božanskoj tajni, strašnoj tajni. Znači, anđeli tu poju. I prema tome budite svjesni toga. I tu sad mi je analogija sa onim što je Lazar Mirković dešifrovao prvi i jedin, jednu sjajnu sliku raja na kapitelima u Markovom manastiru kod Skopja, tako, Markov manastir, znači 70. godine 14. veka. Nisu znali istoričar umetnosti šta predstavljaju anđeli, to znamo, a šta predstavljaju majmuni na zapadnom stubu. Četiri majmuna umjesto četiri anđela. Na sva tri stuba, znači, preostala su anđeli. Anđeli podižu vrata hrama, to jest otvaraju se vratnice i silazi car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad silama, on je car slave. Znači, pri osvećenju hrama, crkve, jedan štet pojas koji ostaje u crkvi, on odgovara na reči episkopa koji kuca onom malkom. To je prilikom osvećenja. Prisustvovali ste ili ćete prisustvovati. Znači, on viče odgovara. Znači, taj gospod slave dolazi da on sebe prinese. To je veliki arhijerej po tumačenju Vojislava Ilića i oni koji se bave time. A Lada Mirković je u četiri majmuna dešifrovao četiri demona koji nama, koji i onda kad ne ulazimo u crkvu čistim srcem i čistim mislima, kad nismo došli da prisustvujemo tajni, jadnjete, što bi rekao mitropolit, to je tajna, dolazimo na gozbu jadnjetu, da okusimo jadnje. I znači, ako smo mi došli prljavi, za nas nema tajne, neće se nebo otvoriti, jer demoni u obliču majmuna ne daju. Jeste to negdje pročitali? To piše u Izgorodarskim studijama Lazara Mirkovića. 71. izdala srpska. Vojislav Đurić priredio. To je sjajna studija. Čitajte Lazara Mirkovića i pevajte Stevanom Kranjicu i ne samo. Vidjeli ste kako je lep. Je li lep bio Barački? Priznat ćete. Je li lepši bio Barački? Ajde, čit pažno da nije lepši bio. A zato ćemo zajedno otpevati u slišnju gospodi, otcu rektoru, presvećenom, visokopresvećenom mitropolitu i svima vama, a možete i vi sa nama. Izvolite.
Usliši gospodi želanija naša na mnoga ja jedna
Promocija dijela Ogledi o srpskom crkvenom pojanju održana je u subotu 26. maja i u Nikšiću u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. U programu ove večeri u Nikšiću učestvovali su pjevnica pri hramu Svetog Vasilije Ostroškog i hor prepodobne Mati Angeline, sveštenik Ostoja Knežević, paroh Nikšićki i autor. Donosimo riječ sveštenika Ostoje Kneževića na promociji u Nikšiću.
Draga braćo i sestre, dobro došli na ovo duhovno veče ovdje u gostionici Pasha, u okviru tribina i predavanja i duhovnih večeri koje organizuje naša crkvena opština. Imamo veliku radost da smo uspjeli, iako u veoma kratkom roku, upriličiti i ovo veče posvećeno duhovnoj muzici. Evo, uskoro, odmah posle svečanosti, povodom naše hramovne slave i slave grada Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, gdje smo također imali puno lijepog programa i raznih sadržaja. Posebno raduje to što večeras u gostima imamo profesora, magistra Predraga Miodraga, koji nam je došao ovdje da večeras zajedno sa njime vidimo i predstavimo njegovu novu knjigu koja se zove Ogledi o srpskoj crkvenoj muzici. Svako stvaralaštvo i umnožavanje talenata jeste blagodarnost Bogu za život, jeste saradnja Bogu, jer Bog nas je stvorio da živimo na ovoj zemlji sa različitim talentima. I mi smo ljudi pozvani da te talente usavršavamo i umnožavamo. I čovjek koji god posao da radi, ako ga radi od srca, sa ljubavlju i sa trudom, biva nagrađen od Boga. I pojač ili dirigent koji umnoži svoj talent postaje saradnik Božji, produžuje dijelo Božje na zemlji prenoseći svojim pojanjem do nas riječ Božiju, riječ Evanđelja, riječ spasenja, ukrašenu, uljepšanu, dajući joj jedan sasvim novi i mnogo ljepši ton. On ne samo da prenosi tu riječ, nego i postaje i njen propovjednik. Zato se uvijek u crkvi toliko pažnje posvećivalo i posvećuje crkvenom pojanju. U tom smislu i sa takvim ciljem nastala je i ova knjiga Ogledi o srpskoj crkvenoj muzici koju večeras imamo ovdje pred sobom. Knjiga je nastala kao zbornik radova i interesovanja autora o porijeklu, izvorima srpskog crkvenog pojanja. Materijali za nju, mislimo na note i tekstove, sakupljani su i nastajali duži niz godina, čak decenija, i plod su autorovog truda i ljubavi prema srpskoj crkvenoj muzici. Autor ove knjige je jedan od rijetkih teologa, dakle kada govorimo o Predragu Miodragu, govorimo o čovjeku ne samo pojcu i dirigentu, nego čovjeku bogoslovu i teologu, koji je u našem vremenu imao toliko energije i uspjeha u dijelu otkrivanja srpskog crkvenog pojanja kao istinske vrijednosti duhovne i umjetničke. Uopšte govoreći, Predrag Miodrag je uzeo na sebe veliki podvig zaštite srpskog crkvenog pojanja. Možda ova rečenica zvuči čudno, međutim oni koji su više uključeni u život naše crkve znaju da u novije vrijeme mnogo oni koji su sada u crkvi i mišljenja su zbog loše upoznatosti sa našim crkvenim pojanjem, spremni su da ga veoma često kritikuju i predlažu da bi se ono moglo zamijeniti nekim drugim koje je strano našem narodu i našim tradicijama. Međutim, takva razmišljanja dolaze najčešće od nedovoljnog poznavanja našeg crkvenog pojanja i njegove prošlosti i njegove ljepote. Upravo pobuđen između ostalog i tim razlozima očuvanja ugleda i uopšte očuvanja tradicija srpskog crkvenog pojanja, i ova knjiga je nastala koju vidimo večeras ovdje pred sobom. O samoj podjeli ove knjige i o njenom sadržaju zamolit ćemo da nam preciznije kaže nešto više autor. Samo bih rekao nekoliko riječi o piscu ove knjige. Predrag Miodrag rođen je u Dalmaciji. Budući da je srpski narod tamo preživio mnoga i teška vremena, dobro je znao koliku ulogu ima crkva u njihovom životu i očuvanju kao zajednice. Tako je i Predrag prišao svojoj majici crkvi kao dijete i upisao i završio bogosloviju kao jedan od najboljih njenih đaka, mislim u Sremskim Karlo, u manastiru, u Beogradsku bogosloviju, da, je završio. Završio je tu bogosloviju, kažem, kao jedan od najboljih njenih đaka. Upisao je kasnije duhovnu akademiju u tadašnjem Leningradu, u sadašnjem Sankt Peterburgu, i moram da kažem da je za 4 godine uporedo sa akademijom završio i regensko odjeljenje koje postoji tamo pri akademiji. Tako da i tu da je stekao u gradu Svetog apostola Petra vrsna bogoslovska znanja i umnožio svoj talenat za crkveno pojanje, i otuda došao ne samo kao odličan pojac, nego isto tako i kao vrsan dirigent i teolog. U Peterburgu je stekao i zvanje kandidata bogoslovskih nauka, a zatim kod nas, ako se ne varam, magistrirao na temu pravoslavne liturgike. Dugi niz godina je predavao na katedrama crkvenog pojanja i liturgike, na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, na Akademiji za umjetnost i konzervaciju u Beogradu, predaje također u bogosloviju u Karlovcima crkveno pojanje.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa predstavljanja dijela Ogledi o srpskom crkvenom pojanju profesora magistra Predraga Miodraga, docenta na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju, koje je održano u petak 25. maja ove godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.